Que como todos os luns sabemos que espera a nosa chamada Rosana Alonso. Neste espazo Somos Verdes no que nos achegamos a diferentes cuestións, moitas delas de carácter pois saudable, para facer recomendacións, para tamén reflexionar sobre que o que comemos, que moitas veces pois chega envolto en diferentes informacións que ás veces non son todo reais que se debería. Por ese motivo, estamos a analizar, xa o facíamos a semana pasada, algunhas desas informacións en torno a diferentes produtos. Hoxe continuamos, facémolo, reiteramos con Rosana Alonso, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que xa falábamos a semana pasada, non, de que hai algúns mitos que envolven a esa alimentación, que falan, pois, por exemplo, de que tomar auga con limón antes de comer absolutamente nada e dicir no almorzo, pois que sería do máis saudable. Hai certa parte de verdade, pero tamén moita literatura en torno a ese feito, pero tamén falamos do pan, falamos de outras cuestións. Hoxe continuamos, non, reflexionando sobre o que se nos di sobre a alimentación.
Pois sí, pois eso, como falamos, a información é necesaria, é boa, pero tamén hai moita desinformación, non? O problema de ter demasiada información que moita xente aproveitase para crear bulos ou cousas que, bueno, poden non facer dano, depende como se aplique, non? Como a xente poda levar aos extremos. Entonces, pois, bueno, pues, sempre vou falar destas cousas, de vez en cando sempre retomamos porque sempre aparece algún novo,
sí,
non? Sempre hai que descubrir, non? Entonces, por exemplo, outro dos bulos que se fala, como sempre, a veces unha frase non implica toda a verdade absoluta ou toda a falsedade absoluta, entón sempre hai un matiz, non? Entón, un dos titulares é que os zumes de froitas envasados non son saudables, non? Claro que unha delas, unha parte, é verdade, pero hai que, como sempre, especificar, non? Os zumes, por exemplo, que teñen xa conservantes, que teñen aditivos, incluso teñen azucre, claro que non xa usables. Se poden tomar como un refresco máis, pero sabemos que con prudencia, pois as cousas que hai que facer extra, ¿no?
E sempre insistindo en que non é completamente natural, sino que estamos a tomar prácticamente un refresco, é dicir, que ten moito azucre engadido.
Claro, por exemplo, como sempre, lembrade, o de non azucre añadido, engadido, hai que mirar sempre os ingredientes porque non meten azucre, pero meten ao mellor tres tipos de edulcorante. Que sempre lembrar, por moito que aínda que sean naturais, pero non son necesarios nun bo zume. Eu explico porque hai unha parte, como sempre, que non teñen azucre. Hai moitos tipos de zume e calidades, non? No sentido eso de que a veces son non ter azucre añadido e meten edulcorantes e moitos son sintéticos e sabemos que todo que está elaborado en laboratorio para o noso corpo orgánico non pode ser tan bo e pode acumularse en pedras no riñón ou calcificacións ou pode derivar a outras cosas que ao longo dos anos pode sumar, non? Entonces, a veces hai que ser precavido. E todos temos que ter unha cultura, a nosa cultura xeral, coñecementos un pouco do que pode ser máis natural ou menos natural, non? Entón, dentro dun zumo convencional, tamén hai categorías, o sea, aparte, cosas que teñen azucre ou teñen edulcorantes, conservantes, engadidos, demais, pois hai zumes que solo teñen auga e teñen concentrado de zume, non? Eso, por exemplo, como puré. Non é que sean sanos, pero polo menos non teñen azucre, só teñen auga e concentrado de froita, que é un puré que dá sabor tamén, simplemente que ao mellor xa hai que diluirlo con auga, non? Pero despois xa pasamos aos zumes, que só son zume, e que tamén están ben, pero se están pasteurizados, sí que xa non proporcionan as vitaminas que tiñan que proporcionar, porque o calor hai tamén máis agresivo ou menos agresivo, esa a diferencia entre os produtos convencionais e os produtos ecolóxicos. Unha pasteurización ecolóxico sempre é o máis sencilla para que non afecte un pouco as propiedades do alimento, nin de sabor, nin de vitaminas, que ainda así, se está pasteurizada, ainda que sea leve, algo perde, non? Pero sempre, insisto, vai ser moito, moito mellor que un que xa está elaborado prácticamente no laboratorio, ¿no? E despois xa pasamos xa a calidade de fumes, que xa son refrigerados, que eses, por exemplo, son para consumir en 24 horas, ¿no? Pois eses fumos son xa para comprar, pero son prácticamente un pouco casi como se facéramos na casa, ¿no? Entonces dentro dos fumes hai moitos rangos para decir si son ou non son saudables.
Aproveito para falar dunha información que sempre está aí. Eu nunca sei si é certa ou ata que grau é certa. O feito de que o zume, o feito na casa, hai que tomarlo rapidamente porque senón perde as vitaminas.
A ver, as vitaminas se perden directamente desde que a froita cae do árbol. O sea, tampouco podemos obsesionarnos con eso, ¿no? Es decir, no, ou un alimento o arrancas unhas horas antes de consumilo ou con calma, porque sempre se vai a oxidar unha vez que toca o oxígeno e non está alimentado pois, o propio árbol, eso vai sempre un pouco degradando, ¿no? O sea, non é unha lancha a semana que os 15 días, que os 20 días. Eso é inevitable, pero non podemos obsesionarnos, ¿no? A mellor se transforman tamén, a mellor perdemos unha vitamina, pero gañamos a outra. A veces pasa iso, ¿no? Hai alimentos que secos teñen máis propiedades dunha cousa que os frescos, o propio froito ou a propia o alimento en xeral. O sea que non é tan malo. Pero sí que é certo que un zume, pasando as horas, tanto máis contacto co oxígeno está, máis se degrada ou a certas vitaminas se oxidan, ¿no? O que falamos, os antioxidantes se van perdendo.
En todo caso, un zumo feito na casa sempre será máis natural que un comprado e dentro dos comprados haberá que ver calidades, porque hai moitas diferenzas.
Aí está, que influye no precio, lógicamente, uh-huh. ¿No? No é o mismo que hai algúns ingredientes que dos outros e con que se engaden, ¿no? Ou se engorda o alimento. Lembrade tamén que dentro dos zumes o ideal é consumirlos con pulpa. Un zume solo, lo que sea solo auga, aí vai moito azucre, pero a fibra é moi importante tamén, porque é a que nos axuda a que a absorción de azucre e das graxas sea máis lentamente. Por eso, sempre un prato combinado ou olado de vegetais, porque é o que nos axuda a que a carne o hidrato de carbono se consuma máis lentamente no noso corpo, e o corpo non teña picos de azucre, de glucosa, e sufra pois un pouco cambios moi bruscos, non, de hormonais. Entonces, o que nos fai a fibra é absorber lentamente as nosas vitaminas sen ter subidóns e baixóns constantemente, que eso para o corpo desgasta.
Pois os zumes, que están envoltos en moitos comentarios, do mesmo xeito que o noso seguinte produto, os ovos, porque houbo tempos en que se decía que non se debían de tomar máis de 2-3 a semana, hai quen recomenda tomar todos os días, hai quen fala de que nos vai afectar no colesterol. Que ten de certo todo isto?
Pois eso xa é un mito. Antes sí que, cando tiñas colesterol alto, o primeiro que facían é quitarche os ovos, dabanche 2-3 a semana, como moito, e demais, non? Entón, ahora xa non é necesario. Sí que é certo que non é o mismo consumir un ovo frito que un ovo en tortilla francesa ou cocido, non? Ou pasado por auga. Entón, está claro que hai, como sempre, límites, non? É dicir, non é malo consumir ovos prácticamente todos os días, cada metabolismo do mundo, pero, por exemplo, a yema do ovo ten ferro, ten moitas vitaminas, a clara xa é máis proteína, que tamén é necesaria. E, bueno, sí que as formas de consumo é onde poden afectar a que consumamos propiedades do ovo ou xa non casi consumamos ninguna, non? Entonces, o ideal sería romper o ovo, es decir, non crudo de todo, que sí que hai xente, pues, no deporte, por exemplo, que se eleva moitos batidos con ovos crudos, porque aportan moita proteína e vitaminas, pero o ideal é rompelo, es decir, pasarlle un toque de fervor, por exemplo, e consumilo, pues eso, un pouco pasado por agua, como se fai moito mellor pues, en algunas zonas de Europa, ¿no? Eso sería o ideal. Despois, xa cando está cocido, en la francesa, además, pues sí, puedes consumir por tema un poco proteína, además, pero hay pero sí que xa perdes co calor, como sempre, vitaminas que se perden. Os minerais non, pero as vitaminas sí se perden.
O certo é que falabas de Europa, penso que adoitan tomalo de almorzo pasado por auga ou cocido, pero aquí non é unha práctica moi habitual.
No, supoño que no sur sí, porque como hai xa máis turismo, xa a veces adoptamos, non? A veces certas cousas de fora cando nos gustan. Pero por aquí non é moita cultura. O outro estás de pa todo, porque hai festas do ovo, por aquí preto, non? A mí me encanta, pero sí, é máis cociñado, é máis de moitas maneiras, e con mil maneiras de cociñar o ovo, pero sí, non hai tanta cultura diso. Pero bueno, hai que aprender de todo, o sea, tampouco temos que estar sempre con a mesma tradición. Podemos abrirnos un pouco e adaptarnos e introducir moitas máis variedades de consumir os ovos.
Somos moi de tortilla de pataca por aquí.
Hombre, ovos recheos, bueno, ovosito con pataca é algo universal.
Falemos do outro produto tamén en medio a polémica, o viño. É recomendable? Non o é? Con unha copa pois non teríamos ningún tipo de prexuizo?
A ver, é o de sempre, non? O sea, claro que sí que ten contradicacións. O viño, sí, vale, ven da uva, é unha froita, antioxidante, maravillosa, pero o problema é despois as fermentacións que sofren na que conseguimos alcohol, non? O alcohol precisamente fai o efecto contrario aos antioxidantes. Entonces aí, hasta que punto que pode máis un antioxidante dun viño tinto ou que o alcohol que leva nos oxide completamente, non? Entonces realmente un pouco como igual que a cervexa. Sí, ten moitos antioxidantes, é bo para digestión, pero eso máis ben a levadura de cervexa. E non tanto un alimento que está fermentado para levar o seu grado alcohólico, que eso pues para lembrar de que para o fígado e para o noso corpo en xeral nos vai a acidificar, nos vai a oxidar, embellecer e adiantar o vellecemento. ¿No? Entonces, hay que disfrutar de todo en esta vida, si nos gusta, si no, no. Pero é un dos produtos que hai que consumir moderadamente. Para nada é algo que teníamos que involucrar na nosa dieta diariamente.
Imagino que tamén haberá diferenzas, ¿no? Entre o viño feito na casa e o viño mercado.
Sí, pero bueno, de casa a veces o viño é peor, ¿eh? Porque, como sempre, a veces a ignorancia nos leva a non mirar a peligrosidade, ¿no? De utilizar certos produtos. Entonces sabes un poco, ¿no?, que para que o viño pues non deixa la flor, lo típico, ¿no?, non deixa tanta levadura, para que non teñas que despois ter que estar colalo moito e demais, pues se botanselle sultitos e sustancias, ¿no? Entón, o millón dunha bodega a veces está moito máis controlado, incluso xa hai viños sin sulfitos, viños ecolóxicos sin sulfitos, boísimos, categorías impresionantes, pero na casa a veces nada, o de as medidas non as levamos tamén como queremos ou debemos, e a veces o millón poden ser peor os viños da casa que os de unha bodega controlada. O sea, que a veces o palabra da casa, eu agora non me dá tanta confianza. Sabes, porque a veces a ignorancia nos leva a confiarnos demais cun produto. Lembrade un pouco a polémica que moita xente maior está protestando por o tema de que sacar un título ahora para manipulador de produtos químicos, ¿no?, na horta, que ainda que parece que unha medida pues para controlar máis a xente, pero por outro lado que se facían barbaridades e que se facendo, pero eso é un descontrol para nosa terra. Estamos destruindo a terra solo por os produtos que botamos, porque a veces, pues nada, si non botamos este más de sulfato, botamos 14, que non pasa nada, ¿sabes? Entonces, moito nitrito no chan. Entonces, a veces a ignorancia nos leva a despreocuparnos, xente que non usa mascarilla cando manipula certos produtos, eso para o sistema respiratorio malísimo, es decir, incluso para a nosa saúde, nos mesmos facemos mal, ¿no? Entonces, o constante que estar, eso, pues, hai calidades de viños, que me enrollo un poco, sí. Hai calidades de viños, en ese aspecto, vou fixarse un pouco onde compramos e a quen yo compramos.
Eu penso, ademais, que ese control en canto a necesidade de sacar un carné para manipular o sulfato, fixo que moita xente pois tirara por outro tipo de produtos máis naturais e que non precisan de contar con ese carné, non?
Pois sí, es como ven iso, sí, que hai máis xente busca alternativas, por o tema do coñado do carné, buscan, pues, claro, alternativas moito máis naturais, nas que, pues, eso, pues, mira, vai vir ben, ben pa terra e vai vir ben pa todos, non?
Pois ainda nos quedan temas pendentes, porque é certo que bulos en torno a todo tipo de alimentos temos e moitos, pero imos deixalo porque se nos foi o tempo, Rosana. Falamos dentro dunha semana.
Perfecto, aquí estou.
Pois moitísimas grazas unha vez máis por pasar pola Radio Municipal. Un saúdo.
Un saúdo.
Stop me and then can rush the flood.